Lugwalo olutanzirwa Paulo ndwakalembera Abakolinti. Abakolinti bakutanguna ichipati 1.
Ndime Paulo wakaitwa aleza mu buyanda wagwe kuti ndibe mutumwa wa Kristo Jesu. Ndiri asositinesi mu wesu. Tulembera mbungano ya leza ili mu Kolinti. Leza wakamusala muli Kristo Jesu alimu wakamuita kuti mube bantu bawe basalala anthu omwe abapo bonse bali mu masena ande na ndene. Balemeka zina lya mwami Jesu Kristo, mwami wabo aswe wanthu omwe. Leza tata amwami Jesu Kristo bamubede aluse ahumu palumuno. Lyonse ndalumbale za wangu akambuka nokuti wakamubede aluse muli Kristo Jesu.
Muli Kristo muli vubide munzira zyonse. Muli zizi zyonse alimwi mulakonzia kuziamba. Nkambo makani apa bumboni bwa Kristo alikalikide muli ndinywe. Nkakota kwe chipego chomwe chamuya nchomubula chindi nomulindira kubola kwa mwami wesu Jesu Kristo. Uyomu yumya mane kusikira kumamanino kuti mutaka vikwikambo muuzuba bwa mwami wesu Jesu Kristo. Leza ulasomeka walo ngowa kamuita kuti mwanzane amwana akwe Jesu Kristo mwami wesu.
Lino ndamukumbila noba wesu muzina lya mwami wesu Jesu Kristo kuti nyonse muzuminane chinthu chomwe akuti kutapi kuzandulana akati kano pe pele mukamanthane a moyo omwe amuyeyo omwe. Kambo bamwe baluzubo lwa kilowe vakandaambira kuti uli kuzwangana akati kano. Nchendaamba nchakuti umwe aumwe wano waamba chakwe mwini. Umwe ulati ime ndi wa Paulo, aumwe ime ndi wa Apolosi, aumwe ime ndi wa Kefasi, umwe ulati ime nchilila Kristo. Sena Kristo ulizanda ulidwe, sena Paulo wakamuka nkamininwa, sena mwakabhapatizidwa mu zina lya Paulo. Ndalumba kuti tawe na vaomo wano ngunda akabhapatizya chitavuyo Kilisiposi Agayosi. Nkako kutavi munthu waamba kuti wakabhapatizidwa mu zina lyangu. Atuvone ndakabhapatizya vang'anda ya Sitefanasi. Gusule lya vavo nsiyeye de umbi ngunda akabhapatizya pe. Kambo Kristo taka ndituma kubhapatizya. Perebuye kukambauka makani mabotu. Elyo njerede kwakambauka mukutatopera busongo bwa bunthu nsi. Uyo wakuti nguzuzi ya lufu lwa Kristo achiyingano zitayeye gwi kuti nziyakuyo.
Majwi amba zya lufu lwa Jesu achiyingano ngabufubafuba kuli babo baswekede. Pere kuli ndisweno tuli mu nzira ya lufu tuko ni nguzuzi yaleza. Kambo malembe alati njonyonyo na busongo bwa basongo alomano abasimano njo alovya.
Ino ulikuli munthu musongo, ino ulikuli wide, ino ulikuli sikukazya nyina zyansi ano. Ngai leza watondizya kuti busongo bwa bantu ansi ano mbufu bafuba. Kambo mu busongo bwa kweleza wakabambila limwe kuti bantu batamuzivi abusongo bwabo. Pere jaka mupotela kuti afutule basyoma gwindila mu majungobati ngabufu bafuba ngoto kambauka.
Vajuda valanda kubona zitondezio. Vagiriki valanda ola zya busongo. Swebo tula kambau kazi ya Kristo wakakankaminwa achingano. Kuba Juda majwi aya nchirebyo. Kuliba amasi mbufu bafuba buyo. Lino kuliba abo bonse bakaitwa Vajuda ni baba Vagiriki valizi kuti Kristo ni nguzu zyaleza abusongo bwaleza. Kambo echo chiboneka kuti mbufu bafuba bwaleza chilainda busongo bwa bantu. Achalo chiboneka kuti mbutetete bwaleza chilainda nguzu zya bantu.
Noba wesu amuyeye mwakaliba ni jindileza na akamwita akati kanu Waganyi na banji bagaliwe yeye kwa kutimbasongo, mbanguzu, na bagazi alwa abantu beni beni. Peleleza, wagasala zintu, nzoba yeye abantu nsi utinzia bufuba fuba. Kuti awisi yenso ni basongo, aliweleza, wagasala zintu zitetete, bubantu nsi kuti awisi yenso ni basi nguzu. Aliweleza, wagasala zintu nzoba yeye abantu nsi utinzia buyo. Zisa mpaulwa na nzoba tavali. Kuti alobe lezio. Nzoba yeye la kuti zini zini. Leza wagaji tabobo kuti utabi muntunsi na bao mwe uli sumpula kulinguwe. Leza nguwa gamu ya nzanya akirisito Jesu. Kuti abebu songo wesu. Walo ngutu lulamiga kulileza. Wagatu salazia kutu nununa. Jilimbu bulivu amba marembe kuti. Oyu uyanda guli lumba izizia, wele de guli lumba izila mwami.